Žil-li by král Ladislav, zmíralo by království. Hájím se? Zajisté. Před svým svědomím to ne. Před svým svědomím ne. Bylo to, vzpomínám-li si dobře, v době, kdy jsem ve Vratislavi projednával návštěvu krále Ladislava, jeho královské a mladistvé reje po nevěstincích. Tenkrát měl ještě Ladislav štěstí. Nepodařilo se nám to. Tam ve Vratislavi. S nějakou nemocí, co lze chytit u žen. A tak jsem to s ním později musel řešit jinak.
Tak měl promlouvat Jiří z Poděbrad, nazývaný také husický král, dle Václava Erbena. Právě ten je autorem fiktivního životopisu nazvaného Paměti českého krále Jiřího z Poděbrad. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, byl český král Jiří z Poděbrad vrahem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. My jsme slyšeli v té fiktivní králově zpovědi, že to s ním, tím byl myšlen král Ladislav Pohrobek, musel později řešit jinak. Právě tak promlouval Jiří z Poděbrad. Co tím mohlo nebo mělo být myšleno? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
Václav Erben tady mohl narážet na dvě skutečnosti. Jednak na ambiciózní politiku Jiřího z Poděbrad, tehdy ještě zemského správce, pozdějšího českého krále, a potom ještě na tu větší záhadu, která zůstala po několik staletí nevyřešená, a to byla náhlá smrt mladého českého krále Ladislava Pohrobka.
Spekulovalo se, že mohl být zavražděn, otráven?
Jiří z Poděbrad byl samozřejmě hlavním antihrdinou tohoto příběhu.
Současníkům připadal Jiří obojaký, náladový, někdy krutý. Měnil názory i taktiku. Byl schopen vyznamenávat včerejší nepřátele a posílat na popraviště včerejší přátele. Dokázal pomáhat dvěma znepřáteleným stranám současně. Za vytčenými cíly mířil s podivnou dávkou bezohlednosti. Jeho povahu i politickou praxi charakterizovaly rysy tvrdosti, pýcha feudála a zejména ctižádost, akcentovaná od jinošského věku. V jeho žilách nekolovala královská krev. V jeho osobě se šlechtic domohl naprosto výjimečného postavení.
Píše publicista Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Co bychom mohli ještě k dobovému kontextu, ve kterém se pohybujeme, dodat?
Mohli bychom mluvit, v jakém stavu se tehdy nacházelo české království, které bylo bez pochyby rozvráceno husitskými válkami, které se také dostávalo do ekonomické krize a které bylo sousední Evropou nahlíženo jako kacířská země. Takže země ve velkých problémech a země, která v té chvíli neměla krále. A to je situace velmi složitá.
Kdy a jak se objevuje Jiří z Poděbrad na scéně?
Další záhada českých dějin, neznáme přesné místo narození, i když se uvádí Poděbradský hrad, není známa ani jeho matka, i když se uvádí Anna z Wartenberka, a také neznáme, co se vlastně s ním jako s malým chlapcem dělo. Vystupuje na to politické viditelné pole pravděpodobně až v bitvě u Lipan, tedy ocitáme se v roce 1434, kdy mu bylo snad těch 14-15 let a vstupoval vlastně do zralého vojenského věku jako muž, který se chce pokusit prosadit svá práva.
A byl také úspěšným vyjednavačem, poněvadž v roku 1453 nastupuje Ladislav Pohrobek Habsburský na český trůn. Publicista Petr Hořejš ho takto charakterizoval.
Byl zlatovlasý, kučeravý andělíček, ke kterému se v Čechách po léta vzhlíželo. Hezký jako panenka a obdobně užitečný. Král dítě, král stín. Nevinnost, která budí sympatie a naděje. 17 roků po celý svůj kratičký život stělesňoval Ladislav perspektivu. Nejen pro český stát, také pro Rakousy a Uhry. Zdánlivě byl hlavní figurou, o niž na politické šachovnici šlo. Fakticky byl přinucen setrvat v roli, kterou mu přiškly už sudičky. Od kolébky do hrobu zůstal Ladislav pouhým formálním dědicem otcových držav. Navenek vládl vévodství rakouskému, Jako kojenci mu posadili na hlavu uherskou korunu svatoštěpánskou, posléze se dočkal i královské koruny české. K opravdové moci a k právu vladaření Ladislav nedorostl. Přinejmenším to nestihl.
Dodejme, že jeho pradědem byl císař Karel IV.
A jeho dědečkem byl Zikmund Lucemburský, takže měl v zádech, tak říkajíc, velmi slavnou dynastii a pravděpodobně se od něj očekávalo, že i on bude velkým politikem. Ale zase historická shoda okolností, to, že se narodil až po smrti svého otce, dokonce 4 měsíce po smrti svého otce Albrechta Habsburského, že jeho matka žila pouhé 2 roky Ladislavova života, způsobili, že vlastně ztratil to pevné zázemí a vyrůstal na dvorech svých příbuzných. Tak tomu bylo i při těch vyjednáváních v roce 1453, kdy do Vídně přijíždí poselstvo vedené Jiřím z Poděbrad a navazuje první kontakt. My nevíme, jaké měly osobní vztahy, možná byly přátelské, blízké, ovšem pobyty Ladislava Pohrobka v Čechách byly krátké, odehrály se jen mezi lety 1453 a 1454 a potom v tom závěrečném roce jeho života, totiž v roce 1457.
A staré letopisy uvádí, že právě v létě tohoto roku se na obloze objevila jasná kometa. Z toho prý hvězdáři usuzovali, že zemi zachvátí mor nebo krve prolití a nebo zemře některý král. Následující text je z historie české autora Enea Silvia Piccolominiho.
Ladislav začal churavět 22. listopadu kolem 12. hodiny noční. Někteří říkají, že mu ve slabinách vyrazila morová hlíza. Většina tvrdí, že se neobjevily žádné příznaky moru. Mně však události popsali ti, kteří pečlivě vyslechli jak lékaře, tak komorníky takto. Král se účastnil soudního jednání, na němž se projednával tak ostrý spor mezi Jiřím Poděbradským a Moravanem Černohorským, že jeden druhého vyzval na souboj. Ladislav se neobjevil oděn podle svého zvyku. Vzal na sebe pouze lněný šat a přes něj perský šál, který nazývají šuba. A nikdo ve shromáždění nespatřil, že by se usmál. Všichni zaznamenali v jeho tváři smutek. To se považovalo za znamení toho, že předvídal nemoc. Po skončení soudu večeřel s dvořany a klidně i vážně s nimi rozmlouval. Dříve než ulehl na lůžko, pomodlil se podle zvyku k Bohu.
Ocitáme se v roce 1457 na samém sklonku života Ladislava Pohrobka. A i když ten text zní velmi pochmurně, tak bychom teoreticky měli být vprostřed veselí, protože se právě ocitáme v době, kdy byla připravována svatba Ladislava Pohrobka s Magdalenou, dcerou francouzského krále Karla VII. A také si musíme uvědomit, kolik králi bylo. Bylo mu necelých 18 let, to znamená, že to měl být mladý člověk a přesto se přihodilo něco velmi nečekaného a tragického.
A další hodiny života krále Ladislava Pohrobka také popisují staré letopisy české.
Pak upadl ten krásný jinoch Domdlob a vypustil duši ve středu na svatého Klimenta 23. listopadu ve 3:45 odpoledne. Před smrtí, ještě při plném vědomí, svěřil panu Jiříkovi, správci země, vládu nad zemí českou a prosil ho, aby sirotkům a vdovám pomáhal k právu a nenechal je utiskovat. Zhasl jako jasná svíce, která osvětluje temnoty. Zmizelo kormidlo, které v hlubokých vodách řídí loď. Hůl, která je oporou všech chromých.
Pohřeb přichází takřka v zápětí. Uskutečnil se 25. listopadu roku 1457. Smuteční řeč v týnském chrámu pronesl biskup Jan Rokycana a další sled událostí popisují opět staré letopisy české.
Po mši rozlomili královu pečeť a odznaky jeho královské moci. Meč, který nesli před tělem královým skloněný ostrým koncem k zemi, nemohli dlouho zlomit. Zlomili také jablko a žezlo a dokonce všechny tyto věci zničili. Pan správce pak vzal praporce a korouhve s českým erbem, 3x s nimi obešel hrob, hodil je na zem a roztrhal. A také roztrhal a pošlapal korouhve jiných zemí s jejich erby.
Co tento akt roztrhání korouhví zemí, který učinil právě Jiří z Poděbrad, znamenal?
Byl to prastarý akt, kterým se dávalo najevo, že není pokračování dynastie, že ten dotyčný muž, který právě byl pohřbíván, byl posledním svého rodu. A aby ty symboly nemohly být nikým zneužívány, tak byly zkrátka symbolicky, rituálně a veřejně zničeny.
Neměl žádné sourozence Ladislav Pohrobek, neměl žádné příbuzné, opravdu to zůstalo takto uzavřeno ve smyslu nástupnickém?
Tak mluvíme samozřejmě o linii po meči, protože Ladislav Pohrobek měl dvě sestry, přičemž ta jedna, Alžběta Habsburská, byla velmi úspěšná a její děti obsazovaly mnohé trůny v celé střední Evropě. Konec konců jejím synem byl také budoucí český král Vladislav Jagellonský. Ovšem ty dcery nemohly tak snadno vznést nároky na trůn, většinou muselo dojít k přenesení práv na jejich manžela a také, a tady si můžeme vzpomenout na Karla IV. A na Přemysla Otakara I., muselo dojít ke svobodné volbě garantované zlatou bulou sicilskou.
A nepřicházelo nic z toho do úvahy, ani přenesení na manžela, sestry, ani vlastně volba?
Přicházelo v úvahu obé a obé také hrálo určitou roli, protože krátce po smrti Ladislava Pohrobka byla potom koruna českých králů nabízena různým kandidátům a polská kandidatura se tady objevila na scéně.
Proč?
Zkrátka pro to přenesení jednak skrze onu, sestru Ladislava Pohrobka, a také pro určitou blízkost politiky. Ale na druhou stranu musíme uznat, že v té době česká šlechta a česká města také byla natolik sebevědomá, že si chtěla prosadit svou svobodnou volbu, na kterou měla kodifikovaný nárok.
Jaký byl výsledek?
Výsledkem této volby byl rok 1458, kdy po velmi dlouhých vyjednáváních, kdy se na scéně objevovali opravdu pretendenti z různých, řekněme, společenských vrstev a různých zemí, včetně francouzského krále, tak nakonec vítězí český šlechtic, zemský správce a muž, který celou dobu hrál takovou roli, řekněme, zákulisní, který nevytáhl svou kartu do volby hned na počátku a byl jím budoucí český král Jiří z Poděbrad.
Kdy se začaly objevovat informace, že Jiří z Poděbrad byl vrahem krále Ladislava Pohrobka, aby měl šanci, možnost, aby se on sám stal králem?
Takové zprávy se začaly objevovat už záhy po smrti Ladislava Pohrobka, protože většině lidí nešlo na mysl, jak mohl takový krásný mladý princ zemřít tak rychle a tak podivným způsobem, který je dokumentován i v historických pramenech.
Ranhojiči odmítli prý tělo balzamovat. Nedovolil jim strach ze stigmat moru, děsili se infekce. Příčinu úmrtí sdělil Jiří z Poděbrad vídeňským stavům v dopise, koncipovaném s podivnou prodlevou 5 dnů. Pohrobkovi lékaři spěšně opustili Prahu. Teprve za hranicemi Čech se jim rozvázaly jazyky a začali prohlašovat, že král byl otráven. Na tomto schématu se hned roku 1457 zrodilo nekonečné osočování Čechů a hlavně Jiřího Poděbradského z královraždy. Obviňování neustalo po věky, drsně se ozývalo z různých stran.
Píše Petr Hořejš v Toulkách českou minulosti, jaké verze údajné vraždy se objevovaly.
Existovala celá řada verzí. Proč se tomu tak stalo a jakým způsobem byl český král Ladislav Pohrobek zavražděn? Jednak se předpokládalo, že to byl arzen, který se nějakým stylem dostal do jídla či pití toho českého krále nebohého Ladislava Pohrobka, ale také se hledalo, proč to Jiří z Poděbrad udělal, jestli byl tím jediným důvodem snaha dostat se k české koruně, nebo jestli zatím byly i důvody jiné. A na scénu se překvapivě dostává i milostný motiv. Vztah mezi manželkou Jiřího z Poděbrad a Ladislavem Pohrobkem, který prý tak vydráždil českého krále, až to tedy vedlo k takovým nepěkným koncům. A když bychom hledali viníky, respektive ty, kteří potom takové klevety po Evropě šířili, překvapivě se dostaneme až k francouzskému dvoru, kam je přinesl francouzský diplomat a francouzský šlechtic a literát Philippe de Comines. A máme ještě druhého svědka, totiž italského biskupa a také budoucího poradce papežské kurie, jistého Antonia Pierocci, který tyto zvěsti přinesl do Itálie.
Úmysl zcela zřejmý poškodit pozici a pověst českého krále Jiřího z Poděbrad. A tak to trvalo několik staletí, kdy se tyto informace z větší či menší četností objevovaly. Ivan Lesný byl lékařem, neurologem a také autorem knihy Zprávy o nemocech mocných a v této knize napsal.
V dubnu roku 1979 vyslovil obvodní lékař z Chýnova, doktor Vojtěch Strnad, názor, že šlo o akutní lymfatickou leukémii. Je zajímavé, že tuto myšlenku vyslovil již v 17. století básník Mikuláš Dačický z Heslova. Paleoantropologická vyšetření kostry krále Ladislava Pohrobka tuto diagnózu jednoznačně potvrdila. Po celé kostře byl zjištěn obrovský rosev infiltrátů naprosto jasně svědčících o leukémii. Je pouze sporné, zda šlo o leukémii akutní. Takovýto rosev, postihující prakticky všechny kosti v mnoha infiltrátech, se nemohl vyvinout ve třech dnech. Nemoc musela trvat léta, i když Ladislavovi potíže nemusely být velké.
Proč vůbec k tomu výzkumu došlo? Ocitáme se ve druhé polovině 20. století.
Smrt Ladislava Pohrobka dráždila celá staletí historiky a nejen je, jak se ukazuje, nenechávala spát ani lékaře a ty, kteří se zajímali také o dějiny medicíny. A přeci jenom nesmíme zapomenout ještě na jednu důležitou věc, na české národní dějiny a jejich koncept, petrifikovaný v 19. století Františkem Palackým, který také hledal obhajobu českého krále a snažil se ho očistit právě z těch klevet, z toho, že byl nařčený z travičství a smrti Ladislava Pohrobka.
Jistou odpovědí na to, že se opravdu tyto informace ale šířily i za hranicemi českých zemí, je další text z knihy Ivana Lesného.
Zprávy o Poděbradově travičství neutichly. Západoněmecká encyklopedie Historie českých zemí, vydaná v roce 1967, nechává ulpívat na našem husitském králi podezření z vraždy Ladislava Pohrobka. Brockhaus, 20-svazková encyklopedie z roku 1970, také hovoří o Ladislavově smrti otravou. V historické práci Felix Austria se zase píše, že šlo o neobratnou vraždu arzénem. Dokonce i polská historiografie ještě v roce 1984 tvrdí, že historici nepochybují o tom, že Jiří z Poděbrad je Ladislavovým vrahem.
I za hranicemi byli přesvědčeni, že Jiří z Poděbrad je vrahem, paní doktorko.
Bohužel tomu tak skutečně bylo a ty teorie byly podpořeny i některou domácí produkcí. Konec konců i ten zmiňovaný Palacký předpokládal, že to byl spíše mor, aby se trošku snažil toho Jiřího z Poděbrad obhájit.
A přichází rok 1985 a velký výzkum.
Zhoubný proces postihl celou kostru. Čelní a temenní kosti lebky jsou doslova vyhlodány. Defekty jsou vidět i na páteři. Otvory v lopatkách, rozvlákněné struktury, to vše jsou nezvratné důkazy o zhoubném narůstání kostní dřeně. O její snaze prodrat se na povrch.
Napsal ve svých závěrech antropolog Emanuel Vlček.
Ten velký antropologický výzkum nebyl soustředěn jen na ohledání kostí, ale soustředil se právě také na to, co pálí historiky, totiž onu špatnou pověst českého krále Jiřího z Poděbrad a jeho nařčení z travičství. Takže byla provedena toxikologie, sérologie, histologie, ohledání všech kosterních pozůstatků i s ohledem na to, zda na nich nebyly stopy právě toho arzenu, který tam ale v malém množství přesto identifikován byl. A ty závěry byly v podstatě strhující a pro Jiřího z Poděbrad konečně očišťující. bylo stanoveno, že 18-letý král Ladislav Pohrobek zemřel na jednu z forem akutní leukémie a to jsou takové formy, kterým se umíme bránit i my, moderní lidé, jen těžko a které lidé ve středověku v 15. století vůbec neznali a léčit je neuměli.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, byl český král Jiří z Poděbrad vrahem? Odpověď známe, nebyl. Ale příběh spolu s tímto osočením si jistým způsobem opravdu dál žije ve veřejném prostoru. Proč, paní doktorko?
Na to je jednoduchá odpověď. Náš národní příběh, stále rozštěpený vnímáním husitství a Jiřího z Poděbrad jako husitského krále. Jestliže to byl král kacíř, nahlížený tak Evropou a řekněme jinou historiografií než tou českou, nekatolickou, tak v tom případě se obvinění českého krále, jakožto traviče, nebo muže, který se dostal ne zrovna poctivou cestou k trůnu, v podstatě hodilo.
Je trochu naším tuzemským problémem, že ty naše nálepky pořád se vracejí a opakují a můžeme říct si zamořují veřejný prostor.
Většinou máme rádi jednoduchá řešení. Něco je černé, něco je bílé a tak to bývá i s hodnocením králů a jejich vlády. Ale abychom nebyli nespravedliví, podíváme-li se do Zbraslavské kroniky, tak naši předchůdci a oba nečeského původu označovali krále dobrý a král tyran, dávali je do těch antipozic, takže to naše hodnocení není daleko od toho, jak hodnotili naši předkové.
Je to ještě téma, kterému se historici v současnosti věnují, anebo to máme vyřešeno, uzavřeno?
Pravděpodobně už žádný historik neobvinuje Jiřího z Poděbrad z vraždy, ale to, co na tom je možná ještě zajímavější, to jsou právě ty klevety, pomluvy, které se udržely v historické tradici a které vlastně ovlivňují naše myšlení, naše cítění o dějinách po staletí v podstatě do současnosti. A to je samozřejmě pro historiky dráždivé sledovat myšlení a ovlivňování velké politiky.